Бишкекте эртең менен саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Алдыдагы бир саатта элүүнү Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жана эксперттер талдайт талкуусунун кезектеги чыгарылышын сунуштайбыз. Бул жолу анда социалдык тармактардагы фейк инструменттер Кыргызстанда коомдук пикирди бурууга жана жалпы эле саясатка кандай таасирин тийгизип жатат деген суроого жооп издейбиз. Бүгүн 9 ноябрь, күнгө ишемби. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Микрофондо Эленора Бейшенбек кызы.
Бишкекте Антошка тез атам ашканасындагы жаралуудан бир киши мерт болду. Дагы 13 адам жаракат алды. Алардын 3 балдар. Травматология жана ортопедия илимизле борборунда жаткандардын 2 абалы оор. Бул тууралуу оорукананын башкы дарыгери Алмаз Кубатбеков билдирди.
11 киши кайрылды. Ошонун 9 жаткырылды. 2 амбулаторуна кетти. Азыр эми 9 реанимация бөлүмүндө дары дармек менен полностью камсыздандырылган, дарыланып жүрүп атат. Министр өзү көзөмөлдөп атат.
Кырсыкка байланыштуу премьер-министр Мухаммедкалы Ябылгазиев чукул чараларды көрүүнү тапшырды. Кырсык 8 ноябрда түштө болду. Алдын ала маалыматка караганда ашканадагы газ баллон жарылган. Антошка тест атам ашканалар тармагы болуп саналат жана кырсык болгон ашкана Бишкектин Так борборунда Эркиндик бульвары менен Чүй көчөсүнүн кесилишинде жайгашкан. Иракта өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыккан 10 адам коопсуздук күчтөрүнүн огунан ажал тапты. Тартип сакчыларынын маалыматына ылайык, Багдаддын борборундагы Шухада көпүрөсүнүн тушунда коопсуздук күчтөрү демонстранттарга ок атып, 35 киши жаракат алды. Чогулгандар көпүрөгө коюлган тосмолорду жырып өтүп, мамлекеттик мекеме, ишканалар, чет өлкөлүк өкүлчүлүктөр жайгашкан жашыл аймакка өтүүгө аракет кылышты. Өлкөнүн негизги мунай шаары деп эсептелген Басра калаасында бир топ күндөн бери иш таштап отуруп алып, каршылык билдирип жаткан демонстранттарга ок атылды. Нааразылык акциялары Ирандын башка аймактарында дагы өттү. Иракта бийликке каршы демонстрациялар 1 октябрда башталган. Көчөгө чыккандар коррупцияга, жумушсуздукка, электр энергиясы менен суунун улам-улам өчүрүлгөнүнө нааразы болуп жатышат. Бир айдан ашык убакыттан берки тостоп болгондо ажал тапкандардын саны 260 кишиден ашты. Тажикистандагы чек ара бекетке кол салууда дагы 4 чек арачы өлгөнү белгилүү болду. Бул тууралуу Азаттыктын тажик кызматы милициядагы ишенимдүү булактарына таянып жазды. Мындай кабарды ал чек арачылар тоолу өскөн аймактын башчылары дагы жарым жартылай ырастады жана маркумдардын сөөгү жерге берилди. Буга чейин тажик бийлиги кол салууда 1 чек арачы менен 1 милиция кызматкери гана өлгөнүн расмий маалымдаган. Тажикистандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобот бекетине 6 ноябрда таңкы саат 3:00 өткөндө кол салуу болгон. Бийлик өкүлдөрү мындай карасан атайылыкты Ислам мамлекети террордук тобу уюштурганын жарыялаган жана атайын операцияда 15 жоочу өлтүрүлүп, дагы 5 кармалганын маалымдаган. Алардын арасында кеминде 1 болгону тууралуу кабар тараган. Бирок расмий органдар жоочулар жана алардын тег жайы тууралуу эмгиче маалыматтар атай элек. Ислам мамлекети террордук тобу тажик чек ара бекетине кол салуу уюштурганын бышыктаган жок. Алар ата кыргыз тажик чек арасын тактоо боюнча 3-6 ноябрь күндөрү Тажикистандын Ганч районунда жолугушуу болду. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Кеңеш Салихов Азаттыкка билдирди. Ал сүйлөшүүлөрдө азынолук жылыш бар экенин белгилеп, эмки жолугушуу Лейлек районунун Исфана шаарында болоорун маалымдады. 3 ноябрда Тажикистандын Исфара шаарында Кыргызстан менен Тажикистандын мамлекеттик чек ара жана атайын кызматтары дагы жолугушуу өткөргөн. Тараптар эки мамлекеттин чек арага жакын аймактарында коопсуздукту камсыз кылуу маселесин талкуулашкан. Ошондой эле экстремизм менен терроризмге каршы күрөштө мекеме аралык кызматташтыкты чыңдап, ар кандай иш чараларды биргелешип өткөрүп турууну сүйлөшкөн. Сирияда америкалык аскерлер кайтарган мунай заводдорунун кирешелери күрд кошундары жетектеген Сирия демократиялык күчтөрүнө берилет. Бул тууралуу АКШнын коргоо министринин жардамчысы Джонатан Хоффман Вашингтондо 7 ноябрдагы брифингде билдирди.
We have not said that ISIS as an ideology and ISIS as an insurgency has been eliminated.
Хоффман күрд кошундарын Ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштө АКШнын өнөктөшү деп атады жана жоочулардын мизин майтарыш үчүн ириде аларды киреше пайдадан куру жалга калтыруу экенин белгиледи. Түркия менен анын өнөктөштөрү Сириянын түндүгүндөгү күрд кошундарына каршы жортулду 9 октябрда баштаган Анкаранын аскердик операцияларынын башкы максаты чек арасына жакын аймакта коопсуз аймак түзүү, ал жерде өзү террордук топко теңелген күрд кошундарынан арылтуу экенин билдирген. 17 октябрда Вашингтондун ортомчулугу менен Түркия Сириянын түндүгүндөгү аскердик операциясын 5 күнгө токтото турууга макул болгон. Андан кийин Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган орус лидери Владимир Путин менен 22 октябрда Сочи шаарында кездешкенде Анкаранын Сириядагы операциясына байланыштуу меморандумга кол коюшкан. Анда ок атууну 150 саатка убактылуу токтотууну макулдашып, ошол мөнөтү күрд кошундары Сириядагы Түркия коопсуз аймакты белгилеп алган жерден чыгып кетиши керек экендиги жазылган. Түрк бийлигинин күрд кошундарына каршы жоордулугун АКШдан сырткары Европа биримдиги жана араб өлкөлөрүнүн лигасы айыптаган. Анкарада Кыргызстандын атактуу актёрлору Сүймөнкул Чокморов менен Татуу Турсунбаеванын чыгармачылыгына арналган кече уюштурулду. Түрксой эл аралык уюмунун жана Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин демилгеси менен уюштурулган кечеде Кыргызстандан келген коноктор катышуучуларга эки залкардын өмүр баянын жана чыгармачылыгын айтып беришти. Иш-чарага Анкара искусство университетинин жалпы жамааты катышты. Кече Төлөм Шокеевдин эки талант тартылган Кызыл Алма тасмасын көрсөтүү менен аяктады.
Эленора Бейшенбек кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар, Дариги Азаттык Чекит.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайын билип алалы. 9 ноябрда өлкө аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Тоолуу райондордо жолдор тоңголок, тайгак болот. Чүй, Талас, Баткен, Ош, Жалал Абад облустарында абанын температурасы бирдей, 9-14 градуска чейин жылыйт. Ысык Көл облусунда 5-10 градус жылуу, Нарында 6-11, ал эми Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы 10-12 градус жылуу болот. Уктуруубузду улантабыз. Кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө чөлкөмдө соңку 7 күн ичинде болгон урунтуу окуяларды кесиптешим Лаззат Жаныбек кызы тизмектейт.
Саламатсызбы, кадырман угарман, ободо азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Таджикстанда чек арага чабуулдан 5 күч кызматкери каза болгон. Freedom House интернет эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялады. Түркмөнстанда кум саекенин айткандан кийин дайыны чыкпай калган дарыгер табылып, мурун журналисттерге айткандарын төгүндөдү. Ошто өзбек жана таджик улуттук классикалык музыкасына арналган эл аралык концерт өттү. Эми окуяларга кененирээк токтололу. Таджикстандын чек ара бекетине куралдуу кол салуудан 4 чек арачы менен 1 милиция кызматкери курман болгон. Азаттыктын таджик кызматы күч органдарындагы ишенимдүү маалымат булактарына таянып, Ишкобот чек ара бекетиндеги кол салууда Султанабад чек ара отрядынын башчы орун басары Дилевар Талибов, Катардагы аскерлер Хафиз Касанов менен Ганиджон Давлат каза болгонун кабарлады. 29 жаштагы Дилевар Талибовдун сөөгү бейшембиде Согди облусундагы Канибадам шаарында быйыл жазында аскерге чакырылган Хафиз Хасанов Пенжикент районунда, ал эми 19 жаштагы Ганиджон Давлат Рашт районунда жерге берилген. Маркумдарды акыркы сапарга узатууга жергиликтүү бийлик өкүлдөрү катышкан. Канибадамда Талибовдун зыйнатында болгонун шаар мэринин жардамчысы Музафар Макторов ырастаган. Ал эми Фароб айыл өкмөт башчысы Амынкул Амроев Хасановдун сөөгүн узатууга катышкандыгын билдирген.
Хафизди акыркы сапарга узатуу зыйнаты баардык талаптарга ылайык өттү. Ал армияга быйыл жазда чакырылган болчу,
деди Амроев. Буга чейин таджик бийлиги бир чек арачы менен бир милиция кызматкери гана өлгөнүн расмий маалымдаган. Курман болгон милиция кызматкери Бахром Касимзоданын сөөгү 6 ноябрда жерге берилген. Ал эми чек арачы Изатулла Латифов менен коштошуу зыйнаты 7 ноябрда Душанбе шаарында өткөн. Таджикстандын Өзбекстанга жакын аймагындагы Султанабад чек ара отрядына караштуу Ишкобот бекетине чабуул 6 ноябрда таңкы саат 3:00 өткөндө болгон. Таджикстандын улуттук коопсуздук комитети чек арага кол салган 15 согушкер өлтүрүлүп, дагы 5 камакка алынганын кабарласа, Ички иштер министрлиги 4 согушкер гана колго түшкөнүн билдирип жатат. Айрым булактарда согушкерлердин арасында чет өлкөлүктөр, ошондой эле аял болгону кабарланды. Улуттук коопсуздук комитети чек арага чабуул жасагандар Ислам мамлекети террордук уюмдун согушкерлери болгонун билдирди. Аталган террордук топ жоопкерчилик ала элек. Ошондой эле комитет согушкерлер 3 ноябрда Ооганстандын түндүк чыгышындагы Кундуз провинциясынын Калайзол аймагы аркылуу мыйзамсыз өтүп келишкенин маалымдаган. Ооганстандын бийлиги мындай маалыматты четке кагып, өлкөнүн коргоонуу министрлиги атайын кайрылуу жасады.
Министерство обороны Афганистана утверждает, что напавшие...
Ооганстандын коргоонуу министрлиги кол салгандар ооган аймагында жашабагандыгын белгилейт. Чегара бекетине чабуул жасагандар тажик ооган чегарасынан өткөндүгүн тастыктаган бир дагы далил жок.
Деп билдирди министрликтин басмасөз катчысы Рухуло Ахмадзай азаттыктын ооган кызматына. 21-29 октябрда эле бул чабуул болгон аймакка жакын жайгашкан Хатлон облусундагы Харбмойдон полигонунда Ооганстан менен чек арадан 20 чакырым алыстыкта Жамааттык коопсуздук келишими уюмунун бирдиктүү аскерий окуулары өткөн болчу. Тажикстандын бийлиги расмий жооп кайтара элек. Күч кызматтары кошумча маалымат бере элек.
Маркезий Осио хафта ичинде.
Осиёи марказий дар як хафта.
Кадырман угарман, азаттыгын алгысын угуп жатасыз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз.
Радио бир хептеде.
Freedom House акыркы жылдардагы интернет эркиндиги боюнча баяндамасын жарыялады. Кыргызстандагы деле жарым жартылай эркин деген катарда кала берди. Кененирээк Али Токтоконов.
Интернет, социалдык сайттар, пикир алмашуучу платформалар такай блоктолот. Саясий, социалдык жана диний мазмун чектелет. Блогерлер, укук коргоочулар, интернет колдонуучулар же бийликти сындап койгондор куугунтукталып, жоопко тартылат. Бул Freedom House уюмунун коңшу Казакстанга берген баасы. Казакстан быйыл дагы интернети эркин эмес деген өлкөлөрдүн катарында кала берди. Атүгүл Судан, Бангладеш, Зимбабве менен кошо акыркы жылда кескин артка кетти деп белгиленди. Негизги фактылар катары Казакстандагы президенттик шайлоо учурунда интернетке кирүү чектелип, жергиликтүү жана эл аралык маалымат сайттары блоктолгону, активисттердин үнү угулбас үчүн социалдык сайттарга бөгөт коюлганы белгиленет. Өлкөдөгү белгилүү укук коргоочу Евгений Жовтис Freedom House'тун баасына толук макул.
То есть сейчас интернет находится под жесточайшим контролем, и людей привлекают к ответственности просто за выражение какого-то своего мнения или
интернет азыр катаал көзөмөлдө. Адамдар өз пикирин билдиргени, кандайдыр лайк койгону же кайсы бир маалыматты бөлүшкөн үчүн жоопко тартылып атышат. Сөз эркиндиги жана пикир айтуу эркиндигинин жагдайы бизде жыл сайын начарлоодо. Интернетти бууп коюш үчүн бийликте эбегейсиз ресурс бар.
Постсоветтик өлкөлөрдөн Азербайжан, Орусия, Беларусь жана Өзбекстан, коңшулардан Кытай да Казакстан менен бир топто. Жалаң интернети эркин эмес делген өлкөлөргө курчанган Кыргызстанда абал дурустай көрүнөт. Бирок өткөн жылдагыдан бир баскыч артка кетип, быйыл дагы интернет жарым жартылай гана эркин деген катарда кала берди. Буга эмне себеп болгонун Freedom House бир кыйла убакыттан кийин жарыялай турган болууда. Постсоветтик жумурияттардан Балтика өлкөлөрүн кошпогондо, интернет Армения менен Грузияда гана эркин деп табылды. Өткөн жылы элдик толкундоолордун шаарданында бийлиги алмашылган Армения бул ирет 3 баскыч алдыга кетип, Францияга теңелген. 5 ноябрда жарыяланган Freedom House'тун баяндамасы 65 өлкөнү камтыйт. Бул мамлекеттерде дүйнөдөгү интернет колдонуучуларынын 87% жашайт деп эсептелет. Уюм 2018 жылдын июну менен 2019 жылдын май айына чейин байкоо салган. 65'тин ичинен 40 өлкөнүн өкмөтү социалдык түйүндөргө көз салып, талдоо үчүн атайын программаларды колдонот экен. Түрдүү мамлекеттердин бийлиги өз жарандарын көзөмөлдөп, тандоосуна таасир этүү үчүн технологияны санарип авторитаризмдин пайдасына көбүрөөк колдонууда деп белгилешти. Али Токтокунов, Азаттык.
Орта Азия апта аясында.
Меркез Азия бир хептеде.
Азаттык уналгысын угуп жатасыз. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн улантабыз. Түркмөнстанда кумсай экенин ачык айткандан кийин дайынсыз жоголгон 24 жаштагы дарыгер 6 ноябрда табылып, мурдатан азаттыктын түркмөн кызматына айткандарынын баарын төгүндөп чыкты. Ашхабадта кардиолог болуп иштеген Касымберди Караев азаттыкка сентябрдын аягында кайрылган болчу. Ал Түркмөнстанда жыныстык азчылыктын өкүлдөрүнө карата мамилени өзгөртүш үчүн өзү ачыкка чыгууну чечкенин айткан. Жеке коопсуздугу үчүн анын маеги Камил аттуу адамдын атынан жарыялангандан кийин өлкөдө күч органдары жаш дарыгерлерди бирден текшере баштаганы тууралуу маалымат түшкөн. Түркмөнстанда кумсалык үчүн кылмыш жоопкерчилиги каралган, 2 жылга чейин абакка кесүү жазасы чегерилет. Касымберди 24 октябрда полицияга чакырылып, андан бери дайыны чыкпай, үй бүлөсү Ашкабаттагы үйүнөн көчүп кеткен. Шаардагы кардиология борборунда Касымберди Караев аттуу адам иштебей калганын айтышкан. 6 ноябрда анын атасымын деп редакцияга телефон чалган Максат Караев алар үй бүлөсү менен жай турушарын айткан. Ошондой эле муну уулунун тагдырына тынчсызданган бардык уюмдарга кабарлап коюуну өтүнгөн. Ошол эле күнү кечинде Касымберди Караев үйүндө экенин айтып, азаттыктын кызматкерлери менен маектешкенин танып, буга чейинки айткандарынын баарын төгүндөп чыкты. Үй бүлөсү менен ыйлап коштошкон видеону ал башка максатта тартканын, редакцияга жаңылыш жөнөтүп алганын айтты. Ал видеодо Караев өз өмүрүнө кооптонуу жаралганын айтып, жакындары менен алдын ала коштошкон эле.
Мени бир жакка алып кете турушкан болсо, мен эч нерсеге күнөөлүү эместигимди белгиле. Мен кокустан жоголуп кетсем, мени кечиргиле. Силерге зыяны тийбесин деп, мен чындыгында силерге эч нерсе айткан эмесмин. Мен жок болуп кетсем, жакшы сөз менен эскергиле.
Азаттыктын түркмөн кызматынын директору Фарух Юсупов Касымберди менен өзү байланышта болгонун айтып, ал мурунку айткандарынан баш тартууга мажбур болгонун билдирет.
Там лично с ним работал в течение.
Биз Караев тууралуу материалдарды сайттан албайбыз. Аны менен жеке өзүм сүйлөшүп, байланышып жүргөм. Буга чейин аны менен видео аркылуу байланыша алган эмеспиз. Ал жашыруун сүйлөшкөн. Кече менин жеке оюм боюнча аларга Telegram'дан видео байланышка чыгууга атайын уруксаат берилген. Анткени Telegram Түркмөнстанда блоктолгон. Ошондой эле видео байланышта жанында атасы аны кандай, эмне деп сүйлөөгө үйрөтүп жатканы, буга кошумча четтен бирөө көз салып турганы байкалды. Ачыкка чыгып, өзүнүн укуктарын коргоп, өзүнүн оюн айтууга толук укугу бар болчу. Ал бул укукту колдонду.
Открыто высказываться и жить как этого ему хочется.
Ошондой эле Юсупов учурда Түркмөнстанда күч кызматкерлери кумса деп шектелген, мурун айып тарткан адамдарды кайрадан суракка чакырып жатканын белгилейт. Түркмөнстанда Караевдин дайыны чыкпай калгандан бери Human Rights Watch менен бир катар уюмдар түркмөн бийлигинен Касымберди Караев тууралуу маалымат берүүнү, эгер ал камакта болсо, тез арада бошотуп, эмне себептен камакка алынганын түшүндүрүүнү талап кылып жаткан.
Осиё и Марказий Дарьяк Хафта.
Орта Азия апта аясында.
Кадырман угарман, азаттык уналгысында Борбор Азия аймагында бул жумада болгон урунттуу окуяларды угуп жазасыз. Өзбекстанда көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, бийликти ачык сындап жүргөн журналист Давлетназар Рузметов 6 ноябрда Хорезм шаарында каза болду. Башкы прокуратура ал жолдон өтүп баратканда унаа сүзүп кеткенин кабарлады. 48 жаштагы Давлетназар Рузметов акыркы жылдары макалалары үчүн бир нече ирет камакка алынган. Анын тааныш адвокаты менен кесиптеши 6 ноябрдын кечинде жолугушканын, даярдалып жаткан макала тууралуу сүйлөшүп, ал кафеден такси менен үйүнө кеткенин айтып жатышат. Кандай себептен ал түнү магистралда жөө калганы белгисиз. Өзбекстанда айрым журналисттер менен укук коргоочулар Давлетназар Рузметовдун жол кырсыгына кабылганына ишенишпей турушат.
Маркезий Осиё хафта ичинде.
Убада азаттык уналгысы Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн бул жумада Ошто болгон маданий иш-чара менен жыйынтыктайбыз. Бабур театрында өзбек жана тажик улуттук классикалык музыкасы макомду жандантууга арналган эл аралык концерт өттү. Кыргызстандын, Өзбекстандын жана Тажикстандын маданият ишмерлери катышкан бул иш-чара аталган театрдын ишмердигинде соңку жылдардагы эң ири концерт болду.
October 29th Бабур атындагы Өзбек академиялык музыкалык театрына 3 өлкөдөн келген ырчылар жана маданият ишмерлери чогулду. Маком Гүлбагы деп аталган концертти көргөнү келгендер залга толуп отурушту. Маком өзбек жана тажик элинин ырчылык өнөрүндө эң татаал багыт. Өзбекстандын улуттук консерваториясынын улуу окутуучусу Азизжан Закиров аны мындай түшүндүрдү.
Маком деген сөздүн мааниси төр дегенди билдирет. Музыканын төрү үндүн эң бийик диапазону. Маком күйүүсү салынган ырлардын ар бир сабы терең философиялык мазмунга ээ.
Оштогу театр артисттеринен куралган Шашмаком ансамблин Өзбекстандан Ташкент мамлекеттик үлгүлүү маком ансамблинин, Фергана өрөнүнүн маком академиясынын, Тажикстандын Ходжент мамлекеттик маком академиясынын артисттерин тосуп алышты. Бабур театрынын жетекчиси Азам Рахим Абдуразаков маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосунда өткөн иш-чараны тарыхый мүнөздөгү концерт деп баалады. Баса, Оштогу Шашмакам ансамбли каржылык тартыштыктан улам 2012 жылы ишмердигин токтоткон эле. 2017 жылы кайра жанданып ырдай башташты. Улуттук музыканын бул түрү жоголуу коркунучуна кептелип калганын маданий ишмер Ахматжан Абдурахимов айтып берди.
Кыргызстандагы
өзбек ырчы чоочулар гана эмес, өзбекстандык артисттер да буга көңүл бурбай калды эле. Бирок 2017 жылы президент Шавкат Мирзиёев ноябрда буйрук чыгарып, музыканын бул түрүнө мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууга чакырды.
Тажикстандын эмгек сиңирген артисти Насиба Узакова Оштогу ырчылардын маком ырдоо чеберчилиги мактоого татыктуу экенин белгиледи. Улуттук музыка майрамында уста ырчылар гана эмес, жеткинчектер да сахнага чыгып, аларды чоңдор колдоп кубат турушту. Өзбек жана тажик коомчулугу бул жанрды опера менен тең коюшат.
Азаттык уналгысында Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Эфирде мен Лазат Жаныбек кызы болдум. Сак саламат туруңуз.
Берүүбүздү эл үнү рубрикасы менен улантабыз. Азаттыкка кайрылган жарандардын арыз муңун, сунуш пикирлерин кесиптешим Бүбүкан Досалиева угуп болууга даярдады.
Өтүп жаткан жума ичинде азаттыкка телефон чалып, жазып же атайлап келген жарандардын кайрылууларынын негизги өзөгүн дагы эле мыйзамды көзгө илбөө, бирөөнүн укугун басмырлоо, жер үй алып берем деген шылуундарга акчасын алдатып, эмне кыларын билбей кеңеш сураган адамдардын суроо мүдөөлөрү түздү. Аны адаттагыдай эле суроосуна тиешелүү мекемеден же адамдардан алынган жоопторду угузуу менен баштайын. Бишкек шаарындагы Свердлов районунун Будённый жана Муса Жалил атындагы көчөлөрүнүн кесилишине соода дүкөнүн коюу үчүн шаар мэриясынын жер ресурстарын башкаруу башкармалыгынын 2019 жылдын 20 сентябрдагы чечими менен ар бири 20 чарчы метр жерди ижарага алган Мадина Иманколова менен Калыс Байгашкаеванын өкүлү Эмиль Сопубеков кайрылды. Анын айтымында ижарага алган жерге дүкөн коюуга Аламүдүн Дордой базарынын кожоюндары уруксат бербей, мэриядагы өз чечимин аткартууга кызыктар эмес болуп жатыптыр.
Анан ошону Аламүдүн базарынын руководствосу бийлигине, байлыгына таянып, эмне кылсаңар ошо кылгыла биз бергисилерди койдуртпайбыз. Бул жер биздики деп эле нагм образом рейдерский захватка сыяктуу эле болуп атат да. Бир жыл убакытка түзүлгөн, бир жолу ошо 30,000 сом эки адам болуп 30,000 сом төлөп, крандарды алып келип, чоң грузовой машина жалдап, эки контейнерди алып келсек, бирге өздөрүнүн пожарный машинесин койдуртуп коюп, берки охраналарын баарын тизип коюп, бизди жолоттурбай койду. Аламидин базарынын эч кандай тиешеси жок. Ал жер жалаң гана ошо Бишкек мэриясына тийиштүү жер, УЗЭРдин жери. Мыйзам бузуу боюнча деп ошол күнү милицияны кайра-кайра чакырдык. Карыз берилген, РОУДга берилген. Прокуратурага барсак, прокуратура болсо бул жеке ишкерлердин ичине биз кириш албайбыз деп койду. Мэрия кайра келсек, баягы бир жака бир жактан бир жака футбол тетилип атабыз да. Налогторун төлөгөнбүз. Азыр ушул маалда дагы, ушул договор боюнча, жаңы договор боюнча дагы алдын ала налогду төлөп койгонбуз. Кредитке батып кеткенибиз экөөбүз тең, эки адам тең. Ушул моментте 366,000 мен толук расход болдум да.
Ал эми Аламүдүн Дордой базарынын кожоюндарынын бири Райымбек Салымбеков аталган жер тилкесине базарга келген адамдардын автомашиналарын токтотуучу атайын жай курууга уруксат берүү арызын шаар мэриясына берилгенин жана ага расмий жооп берилмейинче дүкөн коюу чыгымга кириптер кылат деп айтылганын билдирди.
Биз 2012 жылы УМС деген организацияга биз зайлени биз эң биринчи эле бергенбиз. Анан жообун ала албай койгонбуз да, зайлени бергенбиз. Бизге бергиле парковку, гостевую парковку деп. Аламүдүн базардын тегереги односторонний движение болгон үчүн клиенттер келип 3-4 круг жасашат да, орун таппайт. Анан ал эки аял келип жатыр. Кандай жагылып, эмне болуп документтерин жазалашканын билбейм. Леген 8 павильонго разрешение алабыз. Мэрияга кайрылып азыр кат жазганбыз, ошонун жообун күтүп атабыз. Башкага чейин койбой тургула деп биз да аларга кайрылсак болбой атышат да. Биздин документибиз бар, баары бар деп. Ал аялдардын эмне связи күчтүү эмне экенин билбейбиз. Алар кандай чагып алып алганын биз да түшүнбөй атабыз да. Койгула, койгула деп биз айткан акылбыз да өзү.
Ал эми Талас областындагы Бакай Ата районундагы Бакай Ата айылдык кеңешинин депутаттары Райкан Молдалиева менен Бакмурат Казакбаев айыл өкмөтүнө тиешелүү кайра бөлүштүрүү фондусунун жерлери бир нече үй бүлөгө мыйзамсыз бөлүштүрүлгөндүктөн азыр жерге муктаж 500 жаш үй бүлө турак жайсыз калышты. Жерди мыйзамсыз бөлүштүргөн мурдагы айыл өкмөт башчысынын иштерин азыркы айыл өкмөт башчы оңдоого аракет көрбөй жатат деп кайрылышты.
Мен Молдалева Райкан Орумбековна, Талас облысын Бакаята районунун Бакаята айыл өкмөтүндө депутат болуп келгем 2017-ден бери. Ошодон баштап эле бюджетти бекитүүдө аябай чоң көйгөй жаралып, ФПСнин жерине кайра бөлүштү фондун жерине келип токтолгонбуз. Биз Казакбаев Бакмурат Өгөз ушулуну көп жол алып чыктык. Биздин сүйүнүбүз өтпөдү. Бул жерде 17-нчи жылы ал жерден 181 гектар ФПСнин жери такталбагандыгы аныкталган. Анын 2000-ден ала алганда 2013 жылдан 19-га эле эсептегенде 2,5 миллион акча бюджет аксап атат. Кемчиликтер боюнча акимчилик, госреестр, даже районный прокуратура баарына кайрылганбыз. Кемчиликтер ичинде аябай көп. ФПСнин жери каалагандай мыйзам бузуп ооштура беришет, үлүшкө берет. Ошол 378 гектар ФПСнин жери нак туруш керек эле, бүгүнкү күндө турган жок. Мыйзам иштерди госреестр менен айыл өкмөт чогуу иштеп атат. Траншты бурмалагандары бар. Анан мына бул Бакмурат 15-нчи жылдан бери соттошуп келет. Соттун да чечимдери туура эмес. Эки жол жерден берилип кеткендерди жокко чыгарып, мурун калган өзү ордуна келтирсе, түз бергендердин жокко чыгарса, же түз берүүлөрүн таза иштесе, ошолордун бүтүн кайра калыбына келсе келет жолуна, бирок ошого барбай атат.
Мен дагы Бакаята айыл кеңешинин депутаты Казакбаев Бакмурат Тошубекович. Эми ушул 2014 жылы биз жер боюнча ушу аукцион өткөргөнбүз. Ушул аукциондон баштап жерлердин берилиши жана мыйзам токтомдорунун чыгарылышы туура эмес кетип бузулду да. 2017 жылы Жогорку Кеңештин депутаты Кенжебек Сатынкулович Бокоев жумушчу топ түзүп бизге Бакаята райондук администрацияга барып эл менен жыйын өткөргөн. Госрегистрдин кызматкерлерин, айыл өкмөттүн кызматкерлеринин, мурдагы айыл өкмөт башчыларынын кетирген кемчиликтеринен, ошолордун мыйзамсыз берген токтомдорунун негизинен мыйзамсыз күбөлүктөрүн жазылгандарын баарын аныктап берген ошол жерин. Комиссия түзүп, жерлерде ошол толук тазын, тастык тазын деп текшерүү боюнча ушул экотехинспекцияны дайындаган. Экотехинспекциядан Ашыралиев Фархат деген инспектор Бакаятанын айыл өкмөттүн жерлерин 5 айлап 6 айлап жүрүп отуруп жер жеринен кыдырып отуруп баарын аныктап чыккан. Ошол аныктамасын Бакаята районунун прокуратурасына берген, прокуратурасы бүгүнкү күнгө чейин жооп жок, аны эч кимге көргөзгөн жок, жообун берген жок мына бүгүнкү күнгө чейин. Мурдагы айыл өкмөт башчылары эки жолу кайрадан жер үлүш алышып, эки жолу токтом чыгарышып, өзүн өзү токтом чыгарып кылгандарына жек жаттарына кылып бөлүп салган. 4 гектарга 40 жаш семья ошол жерге жакшынак кылып участокко алып тамсыла турган болсо, ал жерди 4 эле биздин атка минер сейлеп отурат. Мурун айыл өкмөттүн башчысы 2009-жылы Турдубаев Карайбек айыл өкмөт башчысы болуп турган өзүн өзү токтом чыгарып туруп Корожай фондусунун жеринен 1 гектар жерди өзүнө ыйгарып алган. Андан кийин өзүнүн башкы бухгалтерине Жүзүкулова Нурла дегенге үкөсүнүн кызы менен сиңдисинин баласына деп туруп жооптуу катчысы кол койгон дагы 55 сотигин берген. Андан кийин өзүнүн күйөө баласы Тыныбеков Абдысадык деген 1 гектар 45 сотикти ошол Корожай фондусунун жеринен 124 контурдан берген.
Ал эми Бакаята айыл өкмөт башчысы Нурлан Добубеков 1996-1999 жылдар аралыгында бөлүштүрүлгөн жерлерди кайра калыбына келтирүүгө чамасы жетпей жаткандыгын, себеби жерге ээлик кылуу күбөлүгү бар жарандардын укугун сот коргоп жаткандыгын жана кайра бөлүштүрүү фондусуна тиешелүү жер боюнча тергөө жүрүп жаткандыгын билдирди.
Илгери берилип кеткендер бар экен, мен келгенден бери ал боюнча органдар келип текшерип бүтүп анан тергөөгө өткөн, ал тергөөдө тергөө өтөт. Прокуратура да текшерди, баары текшерди. Ал мага чейинки болгон окуя да мен келгенден бери эле ошо жер боюнча тактап атам. Кайра бөлүштүрүү фондунун жерлерин бир жерди узуп сотко бердик, утулдук. Үлүшкө кетип калгандар действительно бар, азын бар эле мыйзамды кылып коюп атат. Мыйзамсыз да, мыйзам менен келгенде мыйзамдуу эле болуп атат алгандар. Такталган эмес да, убагында жер берилгенде туура эмес берилген, башында бөлүштүргөндө орган кызматкерлери дагы иш алып барды, ал боюнча иштеке кыла албайбыз, только сотко кайрылабыз. Соттун чечими жанагындай болду. Ал жана 124 гектар боюнча болуп атат. Ал да Казакбаев Бакын, ал жер боюнча уже 3 сот болду. Мен келгенде уже 2 соттон утулду, а мага чейин да 3 сот болгон. Илгери эле соттошуптур, алабыз деп, элге огород беребиз деп. Турак жай фондузу эмнеге берилип кеткен деп чыккан да, үлүшкө берилип кеткен деп. А үлүшкө алган киши сотко барып утуп алып атат да. Госактысы бар, госрегистрден. Соттук иш деген мыйзам чегинде чечип берип атат да, мыйзамсыз болсо ошондо эле алып койбойт деле. Тигилер мыйзам чегинде утуп алып атат да, мыйзамды берилген кылып коюп атат да, а биз ала албай атабыз. Биз деле өзүбүздүн атыбыздан да бир жерди берген, мындай турак жай жерди үлүшкө кетип калган. Огород жетпей атат да, азыр жаштарга огород берейин деп айылыбыздын тургунун бердик, өзүбүз бердик, айыл өкмөтү инициатива көтөрүп туруп. Мына аягында барып соттон утулдук. Жогорку сотко чейин бардык. Азыр да мен бир ишти жана жерлерин дагы тактайын деп, азыр УУДун тергөөсү башынан аяк тергеп атат. Мен да тактап туруп, анан алдына коюп коеюн деп атам да, мынча гектар кайра бөлүштүн фондун жерлери бар. Жок болсо үлүшкө кетип калган, үлүшкө кетти деп туруп, так кылып чыгарышыбыз керек болуп атат. Буга чейин андай иштер жүргөн эмес. КПС жери так болгон эмес да, кагаз жүзүндө эле келген. Фактически келгенде жерлер жок болуп чыгып атат да.
Өткөн октябрь айында төрөлгөн негиз баласы менен 30 жашында 6 балалуу болгон Мирбек Ашрахманов балдарын багууга чамасы жетпей жаткандыгын жана Бишкек шаарында өз үйү жана туруктуу каттоосу жоктугуна байланыштуу жөлөк пул алууга мыйзам жол береби деп кайрылды.
Арча бешик колусунда жашайм, квартирада. Улуу балам 5-нчи класс окуйт, 11-де кичине балдарым экөө катары менен эгиз төрөлгөн. Эгиздеримдин биринчиси декабрь айында 2 жашка чыгат. Экинчиси 27-синде төрөлдү, өткөн айдын 27-синде. Жөлөк пул ушулорун өткөрөлдү десек, барсак пособиеда чыгартырды го, местный прописка керек депчи. Местный прописка менин жакта каякта прописка жок да. Ушундай бир жардам кылып койсоңуздар.
Көп балалуу жаш ата эненин суроосу боюнча эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин мамлекеттик жөлөк пулдар бөлүмүнүн жетектөөчү адеси Айкөл Турганбаева төмөнкүчө түшүндүрмө берди.
Мамлекеттик жөлөк пулдардын бул үч түрү бар. Биринчиси бул балага сүйүнкү, экинчиси үйлөгө көмөк, үчүнчүсү ай сайын берилүүчү социалдык жөлөк пулдар. Бул 6 баласы бар жарандыга жөлөк пулдар ушул жашаган жери боюнча, башкача айтканда факт жүзүндө жашаган жери боюнча, каттоосу боюнча эмес, кайсы жерде жашаса иш жүзүндө жашаган жери боюнча жөлөк пулдар чектелет. Ал үчүн ушул Бишкек шаарындагы жашаган жери боюнча эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыктарына кайрылса болот. Эгерде жарандын негиз балдары төрөлгөн болсо, төрөлгөнгө чейин эненин каттоосу Бишкек шаарында болсо, анда ушул Бишкек шаардык мэриясынын бюджети тарабынан дагы 45,000 өлчөмдө сүйүнчүлөр алуусу жөнүндө укканым бар, бирок бул министрликтин компетенциясына кирбейт. Ал үчүн Бишкек шаардык мэриясына кайрылууңуздар зарыл. Ал эми мамлекет тарабынан балага сүйүнчү 4,000 сом өлчөмүндө, ар бирине 4,000 сомдон башка жактан 8,000 сом өлчөмүндө сүйүнчү акча чектелет. Сүйүнчү акчаны чектөөдө дагы эч кандай каттоо талап кылынбайт. Жашаган жери боюнча эле жарандык абалдын актыларын каттоо, башкача айтканда ЗАГС органдарына же болбосо калкты тейлөө борборлоруна кайрыла алат. Бизде паспортун алып барат, баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк, ушул эки документтин негизинде балага сүйүнчү чектелет түшөт. Мурдагыдай болуп банктуу эсеп ачуу дагы убара керектиги жок. Мында негизинен сомго же болбосо ЗАГС органына барганда ошол жерден транзиттик эсептер ачылат. Аз камсыз болгон үй бүлө болсо анда анын 16 жашка чейинки балдарына ай сайын 810 сом өлчөмүндө жөлөк пулдар чектелет. Ал үчүн дагы эмгек жана социалдык өнүгүү башкармалыктарына жашаган жери боюнча барып кайрылсын.
Азаттыкка мында башка көйгөйлөр боюнча кайрылуулар дагы арбын. Аларга тиешелүү жактан жооп алынгандан кийин гана эфирге берилерин эскертүү менен бүгүнкү Эл Үнү программасы соңуна чыкты. Ал эми сиздер үчүн WhatsApp тиркемесиндеги 0555-988-755 номери дайыма ачык.
Азаттык радиосунун теле берүүлөрүн иш күндөрү ЛТР каналынан көрүүгө чакырабыз. Ар дүйшөмбү эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар, интервью жана видео баяндар Каректе Евразия тележурналында.
Культура народа начинает забывать и прошеет. Тут контингент довольно разнообразный.
Да, тут проблема еще такая, что это Орловский объезд хотят.
Че они там тоже не поделили?
ЛТР ООСында саат 21:30 ар дүйшөмбү Каректе Евразия телеберүүсү.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Элиза Кененбаева, алдыда эксперттер талдайт талкуусу, маалымат майданына фейк ньюс, тролдордун фабрикасы жана фейк колдонуучулар деген түшүнүктөр кадимкидей кеңири кирип, мааниси артып баратат. Кыргызстанда фейк инструменттер коомдук пикирди бурууга жана жалпы эле саясатка кандай таасирин тийгизип жатат? Мына ушул суроонун тегерегиндеги талкууну алдыда сунуштайбыз, аны кесиптешим Бакыт Асанов жүргүздү.
Саламатсызбы. Талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев, НТС каналынын директору Миржан Балубаев, ошондой эле фактчек порталынын негиздөөчүсү Болот Темиров жана Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү Нурсултан Акылбек катышат. Ошондой эле биз менен түз байланыш аркылуу, видео байланыш аркылуу Прага студиясынан настоящее время каналынын СММ продюсери Каарманбек Кулуев дагы байланышка чыкмакчы. Мен кепти Дастан мырза сизден баштайын деп жатам да, фейктер же жалган маалыматты таратуу жагынан Кыргызстандагы абал кандай?
Эми ачык эле айтсак, фейк маалыматтар, жалган маалыматтар бул мындай жаңылык эмес, мурунку эле ушундай болгон. Тарыхты биз карасак, бул фейк маалыматтар менен өтө Гитлер жакшы пайдаланып жүрчү. Бирок ушул учурда интернет менен эмес, листовкаларды ыргытып, ар кандай мына немистер мына бияктан тияктан утту деп ушундай жалган маалыматтарды атайын духун көтөрүп солдаттарга
ушундай мамлекеттик деңгээлде.
Ооба, мамлекеттик деңгээлде. А бирок бул жаңылык эмес. Мурунку эле болгон, бирок интернетте эмес, азыр интернетке көчтү бул. Эми чындыгында азыр жаңы технологиялар өтө көп чыгып атат. Мына даже керек болсо видео тасманы башкача кылсаң болот, керек болсо сенин бетинди бир жака чыгарып якобы сен сүйлөп атасың деп ушундай чыгарса болот дагы. Мен ачык эле айтсам, мен дагы бир жолу атайын ушундай бир фейк маалыматты чыгардым. Кээ бир массалык маалымат каражаттары ошону жаңылык каттары даже перепечатка кылып ушундай кылышкан да. Чындыгында азыр журналисттер дагы, керек болсо акылдуу журналисттер дагы, жарандар дагы мындай керек болсо кээ бир учурларда бул маалымат фейкпи же туурабы маалыматпы аны даже биле ашпайт да.
Болот мырза, мына сиздер буга чейин факт чек порталы Кыргызстандагы фейк колдонуучулар боюнча социалдык тармактарда атайын иликтөө жүргөзгөнсүздөр. Деги эле ошол Кыргызстандагы фейк аккаунт деген ким, анын мүнөздөмөсүн кандай сүрөттөй алабыз? Мисалы Украинада айтып атпайбы, ал жөнөкөй эле кадимки эле балдар, аны көчөдө көрсөң мындай жарандык пикири бар адам катары кабыл аласың деп.
Фейк аккаунт ачканда адам жоопкерчиликти жоготот да. Фейк аккаунт аркылуу сөгүнөт дагы, жамандайт дагы, жоопкерчилик жок ага. Анан биз болсо иликтөө өткөзгөндө 5 критерий менен өткөзгөнбүз да фейктер. Биринчиси, сүрөтүн карайсың, сүрөтү башка адамдыкы болсо анда аныктаса болот. Бирок башка сүрөт болсо дагы экинчи критерий, үчүнчү критерий менен карап чыгабыз да. Качан аккаунт ачылган, жакындабы же мурда ачылганбы, анан хроникасын карайсың, мындай жеке маалымат барбы, ал өзү жөнүндө чыгарабы же чыгарбайбы, же жөн эле саясий жөнүндө маалыматтарды чыгарып атабы деген критерийлер менен иликтөп чыкканбыз да биз.
А ушул сиздердин иликтөө жыйынтыгы кандай болду? Анан Кыргызстанда фейктер же болбосо тролльдордун фабрикасы канчалык деңгээлде уюшулган десек болот? Мындай ачык айта алабызбы? Бирөөлөр тарабынан деп, кимдер тарабынан?
Мисалы мен билем, президенттик шайлоодо ар бир кандидатта өзүнүн фабрика тролли бар болчу да. Мага мындай ушундай эле квартираларда отурушчу, студенттер болобу, журналисттер болобу, ошол квартирада отуруп ар кандай мотиватор, демотиватор деп коет, жамандаган сүрөттөрдү чыгарып комментарийларга жазышып учурлар болгон, аларды дагы таанып
пиар компаниянын бир компоненти катары.
Ооба, кара пиар. Азыр болсо шайлоо жакындап атат, кийинки жыл болот. Азыр деле ошо саясий партиялар мен угумум болчу укканда ошо чогултуп башташты да турлуу командаларды.
Миржан мырза, мына сиз журналист катары деги эле ошол мен жанагы эле суроону сизге да бергим келип атат да, Кыргызстандын маалымат майданында дал ушул сыяктуу, эми бул жерде бир адам эмес, максаттуу түрдө бирөөнү каралоо же болбосо кайсы бир маалыматты жалганга чыгаруу коомчулукка жеткирбөө максатында болуп атпайбы? Коомдук пикирди өзгөртүү боюнчачы канчалык деңгээлде ушул технология, ушул инструменттер колдонулуп жатат?
Эми бул мына Дастан мырза айткандай болгону бунун баягы ыкмалары менен мындай аспаптар, инструменттер деп коской өзгөрдү да интернетке тарап. А негизи бул баягы имиш ушак деген түрү иретинде бул интернетке чейинли бар болчу. Мисалы мына мисал катары да мына бүгүн эле Турдак Нусубалиевдин 100 жылдыгына арналган иш чарага катышып келдик да. Мисалы мен ушул иш чарага байланыштуу буга чейинки күндөрү бүгүн дагы бир топ мисалы өзүм билбеген журналистка билбеген фактыларды уктум да. Чынында ошол эле Усубалиевди жамандаган, жаманаттык кылган нерселерди жокко чыгарган бир фактылар болду да. Кайсы бир тарапка болгон мамилеси тууралуу мындай жаман негатив айтылып жүргөндөчү. И бул сыяктуу нерселерди ошол расмий такталган маалыматтарды жайылтуу менен гана жеңсе болот да. Анан негизи эле бул мындай да, бул канчалык күчкө ээ деп деген суроо бергенгерби? Бул мен байкашымча журналист болобу, карапайым адам болобу, бул ошол окуяга же ошол адамга, инсанга карата болгон мамилесине жараша экен да. Коркконго кош көрүнөт деп коебуз го. Мисалы бирөөнү жек көрсө бир шылтоо таппай туруп эле араң ошону жайылта берет, мындай териштирбейлечи. Мына Болот айткандай, бул жооп өзүнүн жүзүн жашырып жоопкерчиликтен качып каалашынча жаман ыплас нерсени жайылта берет да. Бул баягы илгери эмес, бир чоң саясат айткандай, чындык шымын кийгиче жалган калп дүйнөнү бир айланып чыгат дегендей да. Анткени жалган айтуу, жала жабуу бул эч нерсе менен чектелген эмес. Ал эми чындыкты коргогон бул факты, конкреттүү бир маалыматка таянып гана, ошого таянып гана айтыш керек. Ошонусу жана чектелүү да.
Кыргызстанда бул маселелердин дагы мындай актуалдуулугу арткандыгы акыркы учурда ачык айтыла баштады да. Бизге карата фейк чабуулдар күчөдү. Мисалы айрым коррупциялык көрүнүштөр жөнүндө иликтөөлөрдү жасагандарга же болбосо алар жөнүндө ашкере кылуу максатында позициясын ачык айтып чыккандарга активист болобу, саясатчы болобу, мындай төбө бастыгы алып аны каралоо аракеттеричи. Анан бул жагынан алганда мына жаңыдан түзүлгөн Үмүт 2020 кыймылы дагы жакындан тарта, ошо биз түзүлгөндөн тарта эле фейктердин чабуулуна туш болдук деп келе жатасыздар да. Кандай формада фейктердин чабуулуна туш болгондугун силер аныктап жатасыңар мисалы?
Биринчиден биз иликтөөлөрдү чыгарганда документтерге маалыматты так текшерип анан чыгарабыз, бирөөнү каралап коюп жана андай ой жок. Андан кийин ошол иликтөөлөргө ой жок, бирок ушул мындай бизге каршы аргумент жок да. Мындай биз так көрсөтөбүз, ошондо андан кийин аргументи жок, бизди уже элдин арасында мындай ишеничти жок кылуу аракети болуп атат да. Мисалы үчүн батыштан акча алып жатат дейт, тиги жактан акча алып жатат дейт. Мисалы үчүн бизде каржылык маселе боюнча биз баардыгыбыз өзүбүз кармайбыз, өзүбүз каржылап. Андан кийин мына жакында эле биз байкап калсак, мына алдыңкы эле бир маалыматтык ресурстун башкы редактору айтып атат да, мынал саясатчынын жөнүндө иликтөөнү чыгарыш үчүн $1,000 алды деп. Андан кийин ошол карасак, ошол эле адамдар мисалы үчүн аккаунтунда маалымат жок. Эч ким ошол эле аккаунт дагы бир коррупционердин тарабын талап жүрөт, дагы башкасын тарап жүрөт. Бирок ошол жерде балким мисалы үчүн кайдагы кум тор маселесин көтөрөт, биздин жеке немеге асылышып ушул ошондуктан бизге ушул фейк атака деп эсептейбиз.
Кимдер тарабынан болуп жатат мисалы?
Менин оюмча бул ошол иликтөөнүн каармандарынан деп эсептейм. Анткени мына акыркы эки иликтөөбүз бул мына парламентте отурган депутаттар жөнүндө болгон. Мына биздин ушул балдар уже иликтөө жүргүзүп атышат. Бирөөсү ошол жогорку кеңеште иштеген адам болуп чыгып атат. Мисалы үчүн биз азыр тактап жатабыз. Ошон үчүн бул жерде айтып атам, бизге каршы аргумент жок, биз документтерди көрсөтүп жатабыз. Бирок аргумент жок болгон үчүн, ошон үчүн элдин ишеничин жок кылыш үчүн биз Кытайдыкы, батыштыкы же жанагы ЛГБТ коомун колдогон бир немелердиге жармаштырып ошондой ишеничти жок кылганга аракет кылып жатышат.
Биз азыр программа менен байланышалы. Карман, сиз бизди угуп жатасыз да?
Угуп атам ага.
Жалпысына мисалы постсоветтик чөлкөмдө, анын ичинде Борбор Азияда маалымат каражаттары колдонуучулардын жана сабаттуулугу бирдей эле деп келе жатабыз да. Анан бул жагынан алганда Кыргызстан менен башка өлкөлөрдү салыштырганда өзгөчөлүк эмнеде болуп атат, окшоштуктар эмнеде болууда? Ушул боюнча сиздер дагы өзүңүздөрдүн байкооңуздарды жүргүзсөңүздөр керек.
Эми биринчи кезекте азыр мына кесиптештер айткандай эле чын эле эми биз келгенде фейк дегенде бул калп. Калп эле киши жок кишине бар дагы. Же болбосо троллдорду айтканда биз провокация жөнүндө айтабыз. Демек негизинен бул маселе калп жана провокация тууралуу болуп атат. Бул жаатта баардык мурунку СССР өлкөлөрүндө кандайдыр бир бирдей баштапкы абал болгон. Мисалы бул ошол эле пропаганда. Пропаганда деген эмне? Бул ошол эле массалык мамлекеттик телерадио компаниялар аркылуу толук туура маалымат болбошу мүмкүн маалыматтарды таратуу да, башкача айткандай идеологиялык пропаганда жүргүзүү институтубуз болгон. Биз эстеп кетсек, ошол эле Кыргызстанда Акаев учурунда, Бакиев учурунда президенттерди айдагандан кийин дароо биринчи элдердин талабы болуп ошол мамлекеттик телеканалдан чындыкты айтпай атат, калп айтып атышат деген талаптар коюлган. Бул эмнени көрсөтүп атат? Демек бизде мурдатан бери эле кандайдыр бир деңгээлде ошол эле тролль, ошол эле фейктер болгон. Алар ал кезде аналогдо болгон, ал кезде алар телеканалда болгон, азыр деле алардын баардыгы жоголуп кетти деп айта албайм. Жалпы Борбор Азия аймагы боюнча, жалпы Советтер Союзу СНГ аймагы боюнча айтсак, абал ошого жакын эле. Бул жакта деле ошол эле мамлекеттик телеканалдар керек болсо бир топ тастыкталбаган же болбосо толугу менен ишенерлик эмес маалыматты таркатууга катышат. Жана ошол эле институт азыр эми онлайн платформасына дагы көчтү. Мисалы Орусияда өзүңөр азыр көргөндөй ал жакта троллдор фабрикасы деген кайман аты менен белгилүү жерлер бар. Ал жакта кадимки жумушка алгандай эле бир топ кишилерди алып, алар ошо интернеттен бирөөнү жамандоо же болбосо кандайдыр бир такталбаган маалымат, калп, эми калп дегенде мүмкүн чындыктын жарымын гана таратуу аракетин жүргүзүшү мүмкүн. Орусияда мисалы салыштырып айтып көрсөк, бунун көбү ушул мамлекетке таандык деп айтылат. Бул мамлекеттик аппараттын бир бөлүгү деп эсептелет. Ошондуктан ошол троллдор фабрикасынын ээси болгон Пригожин Путиндерге жакын деген маалыматтар тарап жүрөт да. Ал эми салыштырмалуу иретинде Украинада ал жакта бир топ бизнес кландар өз ара урушкан үчүн бул жакта ушул эле троллдор фабрикалары мамлекетке эмес олигархтарга тиешелүү. Башкача айтканда түрдүү олигархтардын түрдүү фабрикалары бар деп айтылат. Ошондуктан бизге келгенде бизде деле маселе ошол. Борбор Азияда байлык менен бийлик канчалык деңгээлде айкалышкан? Бийликти каалаган байлыгы бар, бирок бийликте эмес кишилер бизде барбы? Эгер ошондой кишилер болсо, анда мүмкүн ошолор менен бийликтегилердин ортосунда кандайдыр бир күрөш болушу мүмкүн. Ал эми баардыгы айкалышып кеткен болсо, байлык менен бийлик айкалышып кеткен болсо, анда чоң суроо: бул ошо тролль фабрикаларды кимдер заказ кылып атат? Кимдердин акчасына булар жасалып атат? Анткени бул арзан нерсе эмес. Бул жактан бир нерсени тактап айтып кетиш керек. Интернеттен өзүнүн бетин жашыруу же кандайдыр бир каралоо деген маселе эмес. Анткени эми бул бурунда эле болуп келген. Бирок ошол маселе массалык түрдө абдан чоң кеңейген, жүздөгөн, эки жүздөгөн кишилер иштеген масштабтардын кеңейиши болуп атат.
Дастан мырза, мен сизге суроо берейин деп жатам да. Мен мисалы коомдогу чыныгы абалды жашыруу үчүн же абдан бир коррупциялык схемаларды, коррупциялык көрүнүштөрдү жокко чыгаруу үчүн элдин башын айлантуучу топтор Кыргызстанда барбы?
Менимче бар.
Троллдорду жалдаган.
Оо, бар да, бар. Мына чиликке каршы бизде мындай болуп атпайбы? Биз өзүбүз дагы көрүп атабыз. Мына силердин эле азаттык, мына биз изилдөөнү кылдыбы, иликтөөнү кылдыбы, чыгарды. А бирок башка топтор мамлекеттик канал менен, телеканал менен пайдаланып алар силер менен күрөшүп атышат. Бул туура эмес да өзү? Туурабы? Ар кандай жалган маалыматты чыгарып, мына азаттыкта мындай болуп атат, тиндей болуп атат, регионализм болуп атат деп биз дагы ушуну угуп атабыз да. Тилекке каршы ушундай топтор бар бизде.
Иштеп жатат.
Мына булар ответканы берип атышат. Силердин коррупциялык изилдөөгө мына ответка силерге келди да. Бул мисалы мен дагы эртең катуу бирдемени чыгарсам мага дагы келиши мүмкүн.
Коркунуч, демек сиз кооптуулук сезип жатат экенсиз.
Бар, андай бар.
Болот мырза, мен да жана сиздин иликтөөдөн улам сурагым келип жатат да. Мына бүгүн конкреттүү сүйлөшө турган болсок, бүгүнкү күндө ошо массалык түрдө, масштабдуу түрдө жана фейктер дейбизби, жана айтылып жаткан инструменттерди саясатчылар, анын ичинде бийлик канчалык деңгээлде колдонуп жатат Кыргызстанда?
Биздин бизде болсо ички саясатта ошондой тартыштар деле бар да. Мисалы азыр болсо бийлик тарапы же жанында жүргөндөргө журналисттер менен күрөшө баштады да, бул жаман көрсөтүш да, айтып кетейин. Анан кийин
ошол күрөшүүдө инструмент катары ушул фейктер колдонулуп жатабы?
Ооба, биз иликтөө өткөрдүк, көрдүк да ушул канчалык деңгээлде эффективдүү троллдор эффективдүү да. Себеби 500 комментарий жаздыбы баягы Элнур Алканын изилдөөнү иликтөөдө астында 500 комментарийди 100 аккаунт жазды. Анын арасында 56-сы Элнур Алканынын иликтөөсүн колдоп азаттыкты жамандагандар болду. Ошо 56 аккаунттун ичинен 46-сы фейк болуп чыкты да. Себеби 46 аккаунтту 3-4 адам эле башкарса болот да.
Бул жерде эмне кылыш керек? Жаран негизи мындай критическое мышление болуш керек да, өзү анализдеп ошону үйрөнсө анда ал билет да, бул жерде мүмкүн мени алдап атышат,
коомдук пикирди бурмалап деп.
Туура
Мирджан мырза, мен жана Болот мырза сураган суроону сизге деле жолдогум келип жатат да. Мисалы бүгүнкү күндө ошо бийлик болобу же саясий топтор болобу Кыргызстандын шартында канчалык деңгээлде эгер конкреттүү айта турган болсо колдонулуп жатат? Бул эми жана каарман айтып кетпедиби, маалымат каражаттары, мамлекеттик маалымат каражаттарынын масштабында дагы жүрүүдө депчи.
Эми Кыргызстанда саясатта ушул фейк технология, троллинг иштеп жатат деп ишенимдүү айтса болот. Башка маселе бул канчалык деңгээлде мына институционалдашып калган. Мүмкүн башка өлкөлөрдө болуп бир бүтүндөй бир имараттарда 3-4 кабат отурган эместир. Мына болот айткандай квартиралап отурат мүмкүн. Эми кандай десек, алар атайын уюшкан жалаң гана троллинг фейк иш менен эмес, шайлоо астында ар бир саясатчы ачык эле легалдуу түрдө эле мисалы SMM топторду, SMM топторду да, бул эми ошол эле SMMчилер зарыл учурда тролль катары иштейт, зарыл учурда мындай фейк аккаунттор аркылуу иштейт да. Анан кийин бул тилекке каршы бул саясий күрөштүн куралы болуп калды. Анан мен ишенимдүү түрдө, мен маалыматым жок, ишенимдүү түрдө бир атайын бир уюшкан мамлекет тарабынан бир мындай троллинг фейкинг бир мындай бир уюшкан бир топ бар деп айтканга менде азыр маалымат жок андай.
Мына Кыргызстандын саясатына таасири жөнүндө азына болок кеп кылдык да. Мына шайлоо келе жатат, парламенттик шайлоо. Баардык окуяларды дал ушул парламенттик шайлоонун тегерегинде, анын ракурсунан карай баштабадыкпы? Анан тролльдордун фабрикасы шайлоонун кийинки жылдагы мындай адилет, таза атаандаш өтүүсүнө кедергисин тийгизбейби?
Сөзсүз түрдө тиет. Анткени азыр мына тролль фабрика деп айтып кетишим керек. Бул бир ыңгайлуу бизнестин түрү болуп калды. Анан кийин бул жерде мен айтышым керек, бул бир эле жанагы адамдын жеке намысына тийип чектелген жок. Бул жерде улуттук коопсуздукка, мамлекеттин стабилдүүлүгүнө тие турган бир таасир калдырып жатышат. Анткени бул тролль фабрикалар мисалы үчүн түндүк түштүккө бөлүп, мына жакынкы акыркы убакыттарда тиги кайсыл бир инвесторлордун улутуна шек келтиртип, ошондой бир чоң бир резонанс болуп жатышат. Бул ошол эле тролль фабрикалар кийинки шайлоодо мисалы үчүн партиялардын балким региондорго бөлөттүр, балким шек келтирип, ошол анонимдүү аккаунттун артында туруп алып жанагындай кандай бир коомдо тез маалымат таратып улуттук коопсуздукка даң таасир этет деп ойлойм да. Анан айтып кетким келет, бир бул биз иликтеп жатабыз, ушул текшерип журналисттерден сурап атабыз, бул тролль фабрикалар кимдер булар? Булар биздин арабызда турган эле колдонуучулар да десек, бул жерде көбүнчө журналисттердин аттары айтылып калып атат. Мындай публикада бир сүйлөп, бирок анын артында бизнес катары мындай кармап кетип жатышат да. Анан биз коомчулук катары, журналисттер, силер дагы мындай бир ийликтеп баа беришибиз керек да, ошол бизнес жөнүндө, ошолордун артында турган адамдар жөнүндө.
Бирок бул жерде кылдат болуш керек дебедикпи? Мындай фейк экен деп эле биз фейсбукта каттоону мындай кылышыбыз керек, тигиндей кылышыбыз керек деген сыяктуу парламенттеги айрым сунуштарды колдобостон
экинчи бир жаман жакка ооп кетиши мүмкүн да. Чын эле ошол фейк троллинг менен күрөшөбүз деп мисалы да, ошону шылтоосу менен интернетти, социалдык тармактарды муунтуу, чектөө аракеттерине өтүп кетпеши керек. Бул баягы битке тең келип көйнөктү отко салуу
керек болсо даже биз наоборот ушундай биз терс нерсеге келиш мүмкүнбүз да. Мисалы ушул эле чындык маалыматты фейк деп бүт баарын фейк деп
мамлекеттик машина же болбосо кайсы бир топтордун кызыкчылыгына кирип демократиялуу сөз эркиндигине шек келтирбегендей болушубуз керек депчи. Мен Карманга суроо жолдойюн деп жатам. Сиз да жанатан бери айтып өтпөдүңүзбү? Бул жерде абдан кылдат болушубуз керек депчи. Эл аралык тажрыйбада дал ушул фейктер болобу, жалган маалыматты жокко чыгаруу жаатында кандай мисалдарды айтсак болот?
Эл аралык тажрыйбада бул калп дезинформация тууралуу өзүнүн эрежелери бар, мурдатан бери иштеген. Соц тармактарга келгенде соц тармак салыштырмалуу жаңы чөйрө болгондуктан бул жаатта дагы кичине жаңыча суроолор пайда болду. Буга чейин жок болгон. Мисалы Марк Цукербергтерден сенаторлук комиссиялар деле сурады. Мисалы баягы силер кантип иштейсиңер, чындыкты кантип неме кыласыңар, калптарды фейкнюстар чыккандан эмне кыласыңар деп аларга деле бир суроо суроолор берилди алгоритмдер боюнча. Анын ичинде Facebook жана башка соц тармактардын компаниялары дагы эми алар деле кызыктар да алардын соц тармагында чындык болсун депчи. Анткени ал жакта эгер калп көп болуп калса, эгер фейктер өтө эле көп болуп калса, мындай соц тармак бара бара элдин ишениминен кетип, элдер ал жактан кетип калышы мүмкүн. Салыштырмалуу живой журнал да ошондой болгон Орусияда. Илгери мисалы Орусияда живой журнал абдан активдүү болуп, жарандык позициясы бар кишилер ал жакка абдан көп көп жазып турчу өзүнүн блогдорун. Анан кийин мисалы ошол эле Кремль тарабынан каржыланган деп ишенген ушул топтор ал жака кирип түрдүү ушундай бир спам, мусор, комментарийлерде биз айтып атканда кандайдыр бир негативдүү нерселерди өтө көп жаза бергендиктен бара бара ал жака элдер барып өзүнүн комментарийлерин жазгандан токтоп калышты. Акырында азыр мисалы салыштырмалуу азыр живой журнал эми бар, бирок абдан эффективдүүлүгү жок, элдер ал жака көп кирбеген, бир платформага айланып калды да. Анын сыңары Facebook жана башка соц тармактардагы өздөрү колунан келишинче текшерген аракет кылышат. Кыргызстан үчүн маанилүү бир маселе, Кыргызстан жана кыргыз тили бул системада канчалык деңгээлде каралат, каралбайт биз билбейбиз. Анткени албетте Facebook үчүн эң негизги рынок бул англис тилдүү рынок, мүмкүн алар орус тилдүү рынокту кичине карап турушат, бирок кыргыз тилдүү рынокту Facebook канчалык деңгээлде көзөмөлдөйт, канчалык деңгээлде алар кыргыз тилдүү тролдорду же болбосо ошол эле провокаторлорду тактай алат, бул дагы чоң маселе.
Мирзан мырза, негизинен ушул фейкби, жалганбы маалыматтар кайсы жерде эффективдүү болот? Альтернативалуу маалымат алуу булагы жок жерде, же болбосо маалыматтык айдың бир мана тондуу болсо ошол жерде эффективдүү болуп, анан элдин баары ушу мамлекеттик маалымат каражаттары бергендерди, же болбосо бийликке жакынбы, кайсы бир топторго жакын топтор берген маалыматты гана алып башкаларды ала албай калат да. Анан бул жагынан алганда Кыргызстандын мисалында альтернативалуу маалымат берүүгө, же болбосо ушул сыяктуу фейк маалыматтарды ашкере кылууга кызыктарбы саясатчылар, саясий топтор, мамлекеттик бийлик институттары?
Биринчиден буга мамлекет туруктуу системалуу түрдө стратегиялык мүнөздө буга кызыктар болуш керек. Мына урматтуу коллега айтып кетпеди, бул улуттук коопсуздук мамлекеттин бүтүндүгү жөнүндөгү маселеге алып келип такап коюшу мүмкүн. Өзгөчө соңку айларда, соңку 1-2 жылда ушул аймактарга бөлүүчүлүк, бул баягы дагы бир жолу айта кетейин, кыргызда жакшы макал бар да, бул жанагы битке теңелип көйнөктү отко таштаганда болот. Болсо бир утурумдук убактылуу бир саясий тирешүүнүн кесепетинен алар өзүнө мындай ыкма курал тандабай, эч нерсе ылгабай туруп, акыры мындай коомду бөлүп жарганга, мамлекетти бөлүп жарганга чейин жетти. Ошондой кесепетке алып келе турган учурлар болуп калды да ошонун айынанчы. Ошондуктан буга мамлекет өзү системалуу түрдө стратегиялык мындай мүнөздө мындай маани берип бир мындай ыраттуу иш жүргүзүшү керек.
Болот мырза, бизде ошо Facebookта биздин көрсөтүүбүз түз көрсөтүлүп жатат да, анан Перизат Саид Бурхан аттуу колдонуучу сурап жатат. Мисалы Кыргызстандын шартында эгер конкреттүү айта турган болсок, фейктерге акча төлөгөн топтор кимдер деп атын айтуу азырынча иликтөөңүздөрдүн жыйынтыгында андай жокпу?
Жок, жок. Мисалы Казакстанда бир коммерциялык уюмга чыгышты, ал болсо мамлекеттен каржыланганды иликтөп чыгышты да. Мисалы ошол эле Радио Азади Таджикстанда баягы мугалимдерди сураштырып троллингге катышканды иликтеп чыгышты. Бизде азырча андай мүмкүнчүлүк жок. Биз азыр иликтөөбүз баягы троллинг массалык түрдө бар деген жыйынтыкка чыктык да. Мындай ким каржылап атат, аны баягы жазуулардан эле контенттен эле билсе болот да.
Урматтуу коноктор, бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Биздин талкуубузга Үмүт 2020 кыймылынын өкүлү Нурсултан Акылбек, факт чек порталынын негиздөөчүсү Болот Темиров, Жогорку Кеңештин депутаты Дастан Бикешев, НТС каналынын директору Миржан Балыбаев жана биз менен видео байланыш аркылуу Түз Прага студиясынан Настоящее время телеканалынын СММ продюсери Каарманбек Кулуев катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Саламатта калыңыздар.
Кыргызстан кант кенде коррупциясы жок 50-30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамды туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүлкөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, веб-эдитор rfrl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azattik.org сайтынан окуй аласыз.
Ушун менен Азаттык радиосунун таңкы чыгарылышынын кезектеги 1 сааттык уктуруусун жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ар бириңизге ийгиликтүү күн каалайм. Саламатта калыңыздар.